እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ 30 መስከረም 2016 ወይ 20 መስከረም 2009 እዩ ተረኛ መደብ ቅሒ ፅልሚ ተዳልዩሎ ቅድሚኡ ግን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ርእቶ ክነቐርብ ኢና ርእቶ ሰማዕቲ እውን ተዳልዩሎ ሕጂ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሽሞን ፔረዝ ምስ ፍልስጥማውያን ብሰላም ንምንባር ዘርኣይዎ ድልውነት ኣብ ኢድ ቀጻሊ ወለዶን መሻርክትን እስራኤል ወዲቕሎ ኢሎም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ እስራኤል ነበር ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ናእዳ መደረ ፐረዝ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዓብዪ ሰብ ክብሉ ብምፅዋዕ ኔልሰን ማንዴላን ንግስቲ ኤልሳቤጥን ምዝኣመሰሉ መራሕቲ ዓለም ኣመሳሲሎሞም ፔረዝ ንግጭት እስራኤልን ፍልስጥምን ንምፍታሕ ዘርኣይዎ ትብዓትን ውፍይነትን ኦባማ ንኢደምዎም ኣብ ፅንኩር ኩነታት እናሃለዉ እውን ንሰላምን ፍትሕን ዘላቕ ድሌት ነይርዎም ኢሎም
heads of state and government and guests from around the world
avalat kineset marahti hagratin mangistatin kab zuri alam zemotsu agayshin president abbas hawisu zeytowede urayi salam kem zello nemizkhariyom abzi telekhibom zello
president obama nay qadem president bill clinton minister gudayat wotsay john kerry democrat hawian senator bob kisen ናንሲ ፐሎሲን ሓዊሱ ን32 ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ብመምራሕዮም ኣብቲ ናይ እስራኤል ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ሽሞን ፔረዝ ኣብ መበል 93 ዓመቶም እዮም ብከቢድ ወቕዒ ብቅድሚ ትማርዕ ረቡ ዝዓረፉ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ቢሾፍቱ ሆራ ኣርሲዲ ኣብ ዝኽበር ናይ እሬቻ በዓል ካብ 3-4 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሳተፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ገሊጹ ናይቲ ክልል ገዛኢ ፓርቲ ነቲ በዓል ናይ ፖለቲካ መጥቀሚ ይገብረሎ ዝብል ካብ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ዝቐረበ ክሲ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ጌት ውይሳ ነፂገምዎ እቲ በዓል ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ባህሊ ንምምዕባል ህዝብን መንግስትን እንታይ ክገብሩኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ምሕላፍ እምበር ኣብቲ በዓል ፖለቲካዊ መደረ ኣይግበርን ኢሎም
ተደጋግፈን በጋራ ብመስራት ባህሉን የማሳደጉን ሂደት እንዴት እንሄድበት የሚለው አጠቃላይ
ብሓባር ተሓባቢርና ብምስራሕ ነቲ ባህሊ ከመይ ነማዕብሎ ንኽእል ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽቲ እዩ ዝመሓላለፍ ናይ ፓርቲ መግለፂ ወይ ድማ ናይ ፓርቲ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ዝመሓላለፍሉ መድረኽ ኣይኮነን ንቕድሚት እውን ክኸውን ኣይክእልን
እቲ በዓል ብዝተፈላለየ ምርኢትን ስነ ስርዓትን ከም ዝኽበር እቶም ሓላፊ ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ገሊፆም ኣለዉ በዝሒ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝስደዱ ዘለዉ ፍልሰተኛታት ብዝለዓለ ደረጃ ብምውሳኺ ተወሳኺ መዕቆቢ ካምፕ ንምስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳያት ስደተኛታት ዩንችሲር ኣፍሊጡ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 1,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቐባሊ ቃል ዩንችሲር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብ10 ዕፅፊ ምዕባዩን ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ሰሙናት ኣስታት 31,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎምን ኣፍሊጦም ኣብ ገለ ከባቢታት ክፍለ ግዝኣታት ጆንግሌይን ኣፐርናይልን ውግእ ብምቕፃሉ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ኣብ ገሊኡ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ሃዲቦም ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣቶ ክሱት
ከጆንግሌ አካባቢ የመጡት ደግሞ የምግብ እጥረትም የግጭቱም የሁለቱም ቅልቅል ነገር ነው ነው የሚለው
ካብ ከባቢ ጆንግሌ ብሰንኪ ግጭትን ሕፅረት ምግብን ምምፅኦም እዮም ዝዛረቡ ብሰንኪቲ ግጭት ምግቢ ከምርቱ ስለዘይከኣሉ ዝበልዕዎ ሲኢኖም ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ ዘለና
ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሪያክ ማቻር ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሳልቫኪር ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ምፅውዖም ይዝከር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ፍትሒ ኣብ ዳርፉር ከባቢ ጀበል ማራ ብመንግስቲ ሱዳን ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ነፂገምዎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ጀበል ማራ ሰባት ኣብ ቆርቦቶም مجلي زحاز قسلين صحيتن مسان برهان عين حاويسو ناي عين زقامات تم لاس دم تقماتن كبير ناي متنفات زقامن كم زقات مام حبيرام سبا سلطان نزتتقام كميكالاوي عزوارات بمكلا زتفاترو ملكتات يومي لله هساون تحاويسو أستاد كلتا ميتن حمزان سبات بي كميكالاوي متقعتا تقاتي لهم كخونو كم زخولون اما اتي كم زقوصولون يقلز منيستر فتحي أواد حسن النور تمال حمص بدبدا بي أبزهو مالسي سبا سلطان منقستي باتوم كستات كمز تقرر محبيرهم حادة زتساري قجل منقست السودان أبز حالة فلكاتيت كتساري ناب جبل مرة تلايخو بسنك والتادراوي سرحت مس زتفنا قولو سبات كمز تراخبو بمحبار كاب كبابي يوم زتمزابلو كاب قجت نمهدام كمز خونن كمتي أمنستي انترناشنال زغالو صور ملكت كمزي رخبون حبيرهم النور تمال حامس مغلط زهابو وهاب قال منيستر قدات وصا يونايتد ستيتس جون كيربي ناي امنستي سابس اب اب قربا كم زبصحون بمغلاص اب تي ريبورت ستتقصو زي حقاوي قتلات سيفيلات مچويتن اب لعلي دقنستي زفصمو صتاوي عامصن بحايلي ممزبال سرقي متقام كيميكالاوي اصوار كلهم بعميق زشاقلو ايو ميلام ابزخونه يخون اوان متقام كيميكالاوي اصوار بتري كمزو غزغليصم سودان متقام كيميكالاوي أصوار نزخل كل سمم معزف الرمت هاجر كمخانا كيميكال كم أصوار متقامة نزف الرمت وسمم تجهز إيازلا إلام نا يونايتد ستيتس ميستر قدات وزائي ناب ديموكراساوي ريبابليك كونغو زقبر قعزة متنك أطاوسيو أبت هاجر زركب سدرا سرحتن يتات منقست أمريكا كوص وون أزيز الله أب كفالات كتما كينشاسان كالوت عبيت كتماتاتن زي مررقا كل عال زل عالة تخلو الله يبل اتي نايقو عزو متنققتا امو داتا سب البو نفرتي درون يونايتد ستيتس مارو عب افغانستان دبداب فتسيمن انتو حادة عصر تحمشت سيفيلات كمزي تقاتلو حبرات منقصات افليتو اب تمتقعتي كالوت عصر تسلست سباتون كمزي غسلو اب افغانستان لوغ حبرات منقصات بمقلاز نزي نس امر مرا بناس امر مرا كتساريت او علو منقصتن عالم لخو التادرو حيلتاتن هصوص نسان قلسن مرمراك كايدي سوء يبل اتمقلسي كلهم زتقاتلو عصر تحمشت سيفيلات دقفت منقست مخانهم زقالسو دق تبعتيو تمهارو ممهرانن عبالات سدرانيوم والتادرو حيلي يونايتد ستيس نتمتقعتي بمرقاص علامة زربرو عطقات داعش منبارهم بزعبا زقات اموت سيفيلات دماء حبيريتا ام اكاب كام زركبن افليترلو زينا ابزي فسام
يا عنيلنا قبر دمس أمريكا يوتك زينا حسامو تانيحهم كنحالف سبا سلطان إرترا أب نيويورك لنكنا أبستخادة مبال سبعان حدن حافشاوي وعلى حبرات هاقرات أبز اسمعو وزربا إرتراويان من إسياد بفلاي كسدادو زد تبابع قداماوي بوليسي تاتالو كبلو وقسم منيستر وزعي إرترا عثمان صالح أبتي نتي وعلى زد اسمعو مدري إرترا نزحالفو عصر تحامشت عامتات أزيوات أقامي كونتات انتقت أماكوا حجي رئيسة العلاء أتركب كبلو تزاريبهم بخالوغن أبي قواني قوانتي وعلا VOA ززراربن حقازيت منيستر وزعي نقوديات أفريكا ليندا توماس غرينفيلد يونايتد سيس مس مراحتي إرترا نمزرراب دلوتي مخانا قليس أنالو هينوك زدالو من نياف وركي كخمس سعب كتقربها
منيستر وزعي إرترا عثمان صالح عبتن حفشاو على حبرات منقصات زي سمعوه مداري هاقرون بعلم لخي محبر سب زي تنبرا معاقبات زحدر وزعنتو تتاويرا نعيبية هزبات تسرح الليلو مالوم منيستر وزعي إرترا عثمان صالح حيال زي قاتاتهم كم زي سدادون زي فلسون كزر بلازق النيت هاقرون أبزقو داي زلوا مرقز ونقليتو مالوم إرترا مريتاتو قبيتو معاقبات تنبيروان بزي تفلاليو أكلات نقر جن اتزخبده زي قاتاتا نخسددو بحيل تاتوزعي ناي بوليسي تعري يقبرالو إلوم
Our people in particular, our youth, were targeted through policies that
active هزبنا بفلاي من إسياتنا كاب هاقر هاس إلوم نخوصو أب إيد زي حقاويا ناس قرتي نسقاين موتن كقالعو زقبرو بوليسي تاتالو وسعيت زم بوليسيتات كآيوم شم إرترا نمس اللام اندقنا كم مرتعو خوينوم زقربو
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፖሊሲን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ምንቅስቃሳት ከማዕብል ብዘይምኽኣሉን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝኸፍኡ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታት ንክስደዱ ምኽንያት ከም ዝኾኑ ተሓለቕቲ መሰላትን ዩናይትድ ስቴትስን ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን በብወርሑ 5,000 ሰባት ምርጮኦም በእጋሮም የርእዩ ኣለዉ። ምርጮኦም ከዓ ነታ ሃገር ሓዲግካ ምኻድ እዩ። እዚ ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩነታት ንምህዳን እዩ ክብላ ገሊፀን። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ዘተባብዑ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣለዉ ይብሉ።
ኖ ሌስ አን ኣውቶሪቲ ዘን ፕሬዚደንት ኦባማ ስቴትድ ፐብሊክሊ
ከም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝበሉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እዮም ብዛዕባ ኤርትራ እጠቅስ፣ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ሓደ ዝኸበደ ረገፅቲ መሰላት ማዕቀባት ክንገብር ኢና፣ ኣንስትን ቆልዑትን ካብዞም ጨቆንቲ ንኸምልጡ ምስ ዝሕግዙ ጉጅለታት ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ። ዕላማ እዚ ከዓ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ኣብቲ ሃገር ለውጢ ምምሕዳር ንምምፃእን እዩ።
ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኤርትራ ብዝምልከት ንቪኦኤ ካብ ዝበልኦ ሰበስልጣን ኤርትራ ንልዝብን ሓቢርካ ንምስራሕን ድልዋት እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ቤት ፅሕፈተን ተቐቢለን ከዘራረብኦም ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ እውን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምግባር ማዕፅኡን ክፉት ምዃኑ እየን ተዛሪበን።
In terms of our relations with Eritrea, we do not have a development.
ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ኤምባሲ ኣለና፣ ብዙሕ ስራሕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ እውን ኣለና። ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ረድኤት ፕሮግራም የብልናን ክብላ ተዛሪበን። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ስደተኛታት ንዘተኣናግዳ ሃገራት ቀጥተኛ ረድኤት ገንዘብ ከም ዝወሃበን ኣብቲ እዋን ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተገሊጹ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፅ ኣብ መደረ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝተገልፀ ነገር የለን። ግን ሃገሮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝወርዳ ፅዕንቶ ተፃዊራ ህዝባዊ ልምዓትን ርእስኻ ክኢልካ ዝግበር ምትሕብ ባራትን ዝኣምን ስርዓት ተሃንጻላ ኢሎም ኣለዉ።
It is also determined to work actively and constructively and in
ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ምስ ዘለዋ ጎረባብታ ሓናፂ ግደ ብምሓዝ ንሰላም ንምርግጋእን ንብልፅግናን ክትሰርሕ እያ ትደሊ። ዓለም ኩናት ካብ ዘስዕቦ ስቓይ ተናጊፋ ክብሪ ሰብ ንኽዓስል ኤርትራ ኣብ መንጎ ሃገራት ምሕዝነትን ምድግጋፍን ክህሉ ትደሊ።
ኤርትራ ካብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዜሮ ድምር ፖሊሲ ርክብ ወፃእን ጎንፅን ወፂያ ብቕዓትን ክእለትን ዜጋታታ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታታን ተጠቒማ ዕብየት መስመራት ትትልማላ ክብሉ እውን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ መበል 71 ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮና ምዕፋን ወይ ጃሚን ይግበረሉ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና። ግቡእ ፍታሕ ንምርካብ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ይስራሓሉ ኣሎ። ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ብሬድዮ ሓፂር ማዕበል እቶም ብሬድዮ ሓፂር ማዕበል ትጥቀሙ ብ12,110 ኪሎ ሄርዝን ብ13,615 ኪሎ ሄርዝን እናቃየርኩም ክትሰምዑ ፈትኑ። ካልእ ሓበሬታ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ከዓ ሓድሽ ሜትር ባንድን ሓድሽ ፍሪኮንሲ ወይ ኪሎ ሄርዝን ነተኣታት ኣለና። ብ25 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብ19 ሜትር ባንድ ብፍላይ ዘሓደሸ ብ19 ሜትር ባንድ ክሰምዑና ትኽእሉ። ብኪሎ ሄርዝ 11720 ወይ 15785 ክሰምዑና ትኽእሉ። ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ግን ፀገም ከምዘጋጠሞ ኢና ፈሊጥና ዘለና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ቅሕፅልሚ ከመይ ትቕንዩ ቀያሕትን ጸለምትን፣ እዚ መደብ ቅሕ ጽልሚ ኢልና ንጽውዖ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ክልተ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ንሎሚ በዓል መስቀል ንምኽባር ድሓምበለይ ድሓምበለ ክንብል ኢና። ብርሃነን ግርማይን ተቐሪቦም ኣለዉ።
ሓምበለ ተኸተልቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣብ ክብሪ ዝውሃቦን ዓመት መፅእ ብድምቀት ካብ ዝበዓሉ ሃይማኖታዊ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል መስቀል ብ27 መስከረም ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብኣዝዩ ምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ ብፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ዝተመርሑ ለባስያን ጸሎት ድሕር ምብጻሕ ብዝተመደቡ ናይ ሃይማኖት ሊቃውንቲ ሽብሸባት ነቲ በዓል ዝገልጽ ኣስተምሮውን ተዋሂቡ ኣብቲ በዓል ብፁእ ኣቡነ ሉቃስ ህዝቢ ንድኹማትን ስድራ ስዋኣትን ክሕገዝ ነቲ ዝፈረየ እኽሊ ከዓ ኢደኢድካ ኢሉ ኣብ ቀፎኡ ክእቱን ብምርዳእን ብስኒትን ብሓድነት ክነብርን ኣባታዊ ምኽሮም ሂቦም ካብ ቤተ ክርስቲያን ሰማኣት ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራበሎ መርጌታ ቃልኣብ ገብረ ስላሴ ንኣመፃፅኣ በዓል መስቀል ክገልጹለይ ሓቲተዮም እዚ ስዕብ መብርሂ ሂቦምኒ እዩ
በዓለ መስቀል ንብሎ ስለምንታይ በዓለ መስቀል ተባሂሉ በዝሎም መዓልቲ እቲ ነዊሕ ዘመናት ጠፊኡ ዝነበረ ኣይሁድ መምርሒ ንኸይከውን መድሃኒት ፈውሲ ንኸይከውን ንኣመንቲ ቀቢሮሞ ነይሮም ንሰለስተ ሚእቲ ዓመት ዝኣክል ጓሓፍ እናጓሓፉ ልክዕ ከም ሓደ ዓብዪ እምባ ገይሮሞ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ትጉህ ዝነበረት ሓንቲ ንግስቲ እሌኒ ዝተባህለት ንወዳ ሊኢኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፍፀም ወይ ድማ እቲ ተቐቢሩ ዝነበረ ከምዚ ኩዓት ገይራ እምበኣር በዝሎም መዓልቲ ዝተጀመረሉ ዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድማ ዝተረኽበሉ ስለ ዝኾነ ምስቲ ዘመን ኣመሳሲሎም ሊቃውንቲ ድማ እቲ ዝተጀመረሉ ወርሃ ፅጀ ዕምባባ ዝዕምበበሉ ዝፈርየሉ ስለ ዝኾነ ሎም መዓልቲ እንተኽበርናዮ ይሓይሽ ኢሎም ሎም መዓልቲ መዲቦሞ እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ድማ ኣብዚ ተመርኩሳ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኹም ዝዓብየ ፅምብል ገይራ ኣብዒላቶላ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ በዓል መስቀል እዩ መስቀል ኩላትና ንሰግደሉ ኩላትና ንኣምነሉ ጎይታና ዝተሰቕለሉ ደም ጎይታ ዝፈሰሰሉ ስጋ ጎይታ ዝተቆርሰሉ ስለ ዝኾነ መምርሒና እዩ መስቀል ሎም መዓልቲ ስለዝተጀመረ ድማ በዓለ መስቀል ኢልና ኣኽቢርና ኣሎና
ኣብቲ በዓል ካብ ዝተሳተፉን ነቲ በዓል ዝተዓዘቡን ሰባት ካብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ውፅን ዝመፁ ተምሳጦም ክገልፁለይ ሓቲተ እዮም ነይረ
From Germany and just the first time in Eritrea. It's the first time for me to celebrate the Mescal and it was a great feeling, it was a great event.
From Germany, I'm not here. I'm not here, I'm not here, I'm not here. I'm not here, I'm not here, I'm not here, I'm not here. I'm not here, I'm not here, I'm not here, I'm not here. I'm here, from Germany, I'm not here.
It was very, very nice to see, but it's a shame I can't understand your language. But wonderful, wonderful, wonderful. Thank you.
ካብ ፈረንሳይ እየ መፅአ ስመይ ኣኒ እዩ ኣዝዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ምርኢት እዩ ርአ እቲ ቋንቋ ግን ብዙሕ ኣይተረዳኣንን ይኹን እምበር ኣዝዩ ኣዘናቂ ምርኢት እዩ ነይሩ ክትብል ካብ ፈረንሳ ዝመፀት ሚስ ኣኒ ከም ሰጣ ገሊፃ ኣብ ኣስመራ ዝመፀ መሓሪ ኸ
እስከል በዓል ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ
እንታይ እንታይ እስከ ነይሩ እቲ ፅቡቅ ትብሎ
ፅቡቅ ዝብሎ እዞም መዛምራን ተኸቢቡ መዛምራን ናእሽቱበ ደቅና ክትሪኦ ከለኻስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሱ ክንብል ከለና ሕጂ ንዓመታት ዝእዋን ብፅቡቅ ካይፈለኻ ይቆራረሰ ንኸርየና ከም ዘለዎ ንቕፅሎም ቶም ናእሹ ዓበዮም ክንርኢ ደሳናይ
ኣራሸኒለይ ሮሕስ በዓል
ኣሜን ሓቢ
ኣብ መወዳእታ ናይቲ በዓል ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብመራሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዮም ነቲ ዳሜራ ብኣርባዕትኡ ማእዘን ድሕሪ ምብራኽ ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን ኣውልያይ ብምዃን ወሊዕዎ ኣብቲ ናይ መስቀል በዓል ብትምህርቲ ሰንበት ነቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዛሙርን ምርኢታትን ቀሪቦም ነይሮም በዓል መስቀል ምልክት ሓድሽ ዓመትን ክረምቲ ዝተዘርአ ካል ዝኣትወሉን ከም ምዃኑ መጠን ኣዴታት ብወገነን ነቲ ሰናይ ክረምቲ ዝገልፅ ድሙዕ ቆፅሊ ሒዘን ሸዊት ዕፉን ኣዚለን ተሓንበለ እንዳበላ ኣብቲ ጎደና ኣርአን ሜዳ ባሕቲ መስከርም ህዝቢ ካብ ፀኣት ምፃት በሊኡ መፃእተኛታት እውን ካብ ደገ ዝመፁ በፃሓት ሃገር እውን ነቲ ፍፃሜ ብካሜራታቶም ንምስናድ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዝነበሩ እቲ ህዝቢ እውን ነቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝውሃብ ዝነበረ ጸሎትን ምህለላን እውን ድሕሪኡ እንዳሰዓበ ብእልልታን ጨብጨባን ይገልጽ ነይሩ ኣብቲ በዓል ሓዳሽ ፈፃሚት ጉዳይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናታሊ ብራውን እትርከቦም ናይ ወፃእ ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት በፃሕት እውን ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ
¡Gracias! ኣብ ድሮ በዓለ መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኢና እኒና ኣብዚኣ ኣልባሶ ተቆኒና ኣብ ሃናታ ጠስሚ ልኻ ገይራ ሕጊ ትራፊክ ትመርሕ ጓንሴት ኣላ መን ይሽመን እምበይተይ
ሽመ ሂወት መለስ ይበሃል ቀበሌ 02 ኮይኑ ሓጋጋዝ ትራፊክ
ካብ ከዓ ጥዕሙል ክንሄድ ማዓንቲ እንኳዕ ብፅሐኪ
እንኳዕ ሕቢሩ ብፅሓና
ሃይ ዝተቆናኖ እስኪ ንገርኒ ክንደይ ኣልባሶ እየ እኒሄ ክቆፅሮ ዶ
9 ኣልባሶ
ተልዋሶ 9 በፅሑ ኢለካ
እወ
እንደገና ከዓ እቲ ክዳንኪ ጥልፊ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ትራፊክ መፍለይ ክዳን እውን ጌር ከለኺ ከመይ እኒየት በዓለ መስቀል
በዓለ መስቀል ናይ ሎም ዘበን ብጣዕሚ ድምቕ ብዝበለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ኣብ ድሮ ኢና እኒና ሕዚ ሎም ማዓንቲ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ድሮ እዩ ንኽብር ዘለና ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዘሎ ከተማ ዓዲግራት ትሕጊ የኽብር ኣሎ ዶ
ሕግም የኽብር እዩ ድሓን እዩ ግን ምስቲ ብዙሓቱ ከዓኒ ዜብራ ክኣኽሎ ስለ ዘይኽእል ሓቁ እዩ ማለት ምጭንናቕ ኣለዎ ብዙሓት መኪናም ኣለዋ ማለት ከም ናይ ለም ዘበንስ ርአ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ እዩ ህዝብን ብዙሕ እዩ መኪናን ብዙሓት እየን
ዓመት ንዓመት እናወሰኺ ይመፅእ
እናወሰኺ እዩ ዝምፅ ዘሎ ሕጂ ካብ ዓምስ ሎሚ ይበዝሕ ዝብል ሓተሓሳስብ ኣለኒ
ኣብዚ ዘፀግሙልክ ሕዚ ሰብ መኻይን ድዮም ወይስቶም ናይ ብእግሪ ተጓዓዝቲ ሰባት እዮም
ማለት ተጓዓዝቲ ኮላይ ቦታ ስለ ዝፀበም እዮም ፈትዮም ኣይኮኑን በዝሒ ስለ ዘሎ
ከይረግፁና ናብዚኣ ምእኽል ንበል
እሳቶም እዮም እወ
መጨስናዕ ከዓ ሚና እዩ ናብዛ ማእኸል ተሰኽቲትና ኒና
ችግር የብሉን ማለት በዝሒ ሰብ ስለ ዘሎ ነቲ ሰብ ምንም ክትሕዘሉ ይትኽእልን ሕጂ በዚ ዜብራ ጥራሕ ኪድ እንድሕር ኢልካዮ ማለት እዩ ክኣኽሎ ይኽእልን ብጣዕሚ ባጃጃት ብዙሓት ኣለዋ መኪና ብዙሓት ኣለዋ ስለዚ እሳቶም ከዓ ብሓንቲ ቦታስ ክእለዩልና ይኽእሉን ምስ በዝሒ ሰብ ዘለዎ
ሂወት መለስ ከመይ ኸ መንእሰይት መስሊ ይርእክውን ኣለኹ ሓዳር ጌርክ ዲኸይ
እወ ገይረ ነይረ
ዓመት በዓል ኣብዚኣ ሓጋጋዚት ፖሊስ ትራፊክ ኮይንኪ ኣምሽኽኒኸይ ኣብ ገዛኸ ፀብሐ ደርሆ መን ይክሰርሕ ከመይ እዩ ክኸውን ተውደ ኣመት
ማለት ከመይ ድዩ ኣነ ኣብዚ ኮንኩን ዝውዕል ሕጂ ምንባዕሉ ማለት እዩ ትራፊክ ልማዓት ውዒሎምለይ ሸፊኖምለይ ማለት እዩ ሕጂ የኣተ መጀመርያ ጉያ ጉየ ካብ ጉያ መልሲ ከዓኒ ዛላንበሳ ውዒል ኣብ ቤተሰብ የመፀ ሕጂ እውን ፅባሕ ንዛላንበሳ ክኸይድ
እዚ ምሸት
ኣስታትሓደ
ሰዓትን 20ራን እዩ ዘሎ
እዋ
ተምሽድ ይኸ
እወ ንሽተይ ክፀኒሐ ማለት ንዕኦም ንክሕግዜ እምበር ዘገደደኒ ሰብ የብለይን ግን ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ እቲ ስራሕ
እወ ዝኽፈለክ ነገር ኣሎ ድዩ
እወ ደሞዝ ኣለኒ 700 ንወርሒ ይኽፈል
ግን ከመይ እቲ ስራሕ ፈት ይኸየዶ
ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ
ስልጠና ወሲድክ ዲኸይ
ሻኣቶም ካቱ ክሕለፉ ሕለፍ
ሕለፍ መፅኦም እኒሆ ይሆ እየ ዝብሉ ከዓ
ቅልጥፍ ኢልኩም ባሕለፉ ካብ ዜብራ ውፅበል ወቀጥ
ንውሑካ ፅሉና እዮም ዝመስሉ
ናብዚኣ ውፅእ
ዛጊድ ግን ሂወት ዝበፅሐ ሓደጋ ጓኒፍኩ ደሎ ንመዓንቲ ምስቲ በዝሐ ህዝቢ ድሮ በዓል ስለ ዝኾነ
ንንሽተይ ኣባጃጅ በቃ ችግር ስለ ዘሎ ንንሽተይ ነገር በቃ ኣለካምሽ ዝተወቕዐ ዘበለ ነገር የለን እምበር ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም በቃ እንዳሰሓትዎም ገለ ዝሓልፉ ሰሉ ሰዓታት
ሎቶም ባጃጅቶም ባጃጅ
እዮም ችግሮም እወ ብጣዕሚ እዮም ዝጎዩ ሶም
ሎም መዓንቲ ረኸብናያ ሰኣናያ እትመስል ናይ ባጃጅ ታሸቕሊ ጉያ
እወ ማለት ምስቲ ስራሕ ምዃኑ ሓቃቶም እንዲም ሳቶም ኮላይ ግን ከዓ ክትፈርደሎም ዘይትኽእል ነገራት ከዓኒ ሰብ እውን ሕለፍ እንዳበልካ ዳርጋ እንዳጎተትካ ኢኻ ትሕልፎ በቃ ሓደሓደ ሰባት ዳርጋ እንዳጎተትካ ኢኻ ትሕልፎም እምበር ቀጥፉ ኢልካዮም ሳይሰምዑኻን
ዛብ ሃናት ክዘላ ጠስሚ ታለኻይ ከ መኺኻ ዶ ዳሓና እያ
ኣይ መኸኸትን ገና እያ ሕጂ ኮ የተ ዓኩ ኸያ መፀ ዓኹኻይ ማለት ናይ ዓድና ባህሊ እዩ ብደም ናይ በጊዕ ድዩ ናይ ብዕራይ ድዩ ተገይሩ ምስቲ ልኻይ ተሓዋዊሱ እዩ ኣብኡ ዝግበር
ዩ ክነርክ ዲ ኸናብ እምባ
ወ ኸይደ ነረ በፅሒ
መፅ
ካዛላንበስ
ሂወት መለስ ሰናይ ዓመት በዓል ይኹነልኪ
ኣሚን የቐኒለይ
የቀኒልና ግርማይ ፅቡቅ መደባ ዳሊኻ ቀፅንሚኢኹም ክትፀምዑ ፀኒሕኹም ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ መልእኽቲ ንገፅፈልኩም እንተኾነ ግን ህግደት ዝነቅፍ ስለዝኾነ ፈፂምኩም ኣይተመሓላልፍዎን ሕጂ እውን እስክክንምክሩ ንዎ ንሕሊፍኩም ፅቡቅ ዘለፍ ሞሃ ከም ቀደም ሰምዕ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ልኡኻት ህግደት ሓደ ናይ ለምስያት ሓላፊ ሓደ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ካል ምሕደት ገልኩምሎም ነርኩም ርግፅ ኢሎም ድማ ደሞዝ ከም ጀመረ ነገሮምኹም እንተኾነ ግን ናፃ ሰባት ደዊ ኢልኩም መልቲ ቆቡ ኢልናኩም ነርና መስኽቶም ዘይከኣልኩምን መልእኽትናውን ክሳል ኮይከኣልኩም። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ደሞዝ ዝበሃል ኣይተወሰኸን የለን። እንዳኣፈሪኹም ከዓ ንመልሰያት ንካበት መራ ደዊ ኢልኩም ደሞዝ ተወሲኹ ዶይተወሰኸን ወይ ተጀሚሩ ዶይተጀመረ ኢልኩም ሓቲትኩም መልሶም ፅኡልና ቀኒ ዘድሓነን
መጀመርያ ንተዋህበኒ ዕድል የመስግን ትማሊ ሓደ ሽሙ ክሕዞ ዘይከኣል ክሓውና ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ናንፀኹም ምግላፅ ዘይኮነ ንክልትኡ ህዝብታት ኬትኩም ንህዝቢ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ቀደም ገንዘብ ክንጥቀም ደልኩም ምሕተትዎም እወ ተኢሎም ንህዝቢ ኤርትራ ድማ በቲ ናይ ገንዘብ ክንጥቀም ዶ እወ ወደብ ሓቢርና ክንጥቀመሉ ዶ እወ እውን ድሕር ክልትኦም ኢሎም እቲ ሰላም ብቆብ ኢና ምግድኦ ዝበሃል ዘረባ ኣይ ናይ ቆልዓ ኣይ ናይ ዓበቆፅ ለመፅሊ ዘረባ ምስ ስምዓኒ ኤርትራ ክትመፅእ ኮላ ብደም ዳኣንበር ብለመናይ መፀትን ደለይቲ ሰላም ኢና ኤርትራውያን ኣይሳል ተይሉ ግን ኣብ ከምዛ ነኺስናዮ ዘለና ዳ እምበር ግደምና ንላገፅ ኣይኮና ኤርትራውያን ሕጂ ክትፈትኽ ትፀልእ እንተ ደኣ ንሰላም ዘለኹምካ ከምታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተገብረት ናይ ሰላም ፍትሕ ልዒላ ትሒታ እሳታ ተዋፃና ይሳንተ ተዛረብካ ይሓይሽ የመስግነካ ሓዉኻ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየት ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቕኒለይ
እና ብጣዕሚ ትገርቡ ሰዓት ሸሓፀ ሸሓትኩም ሪኦ ገለለየ ተበልኩሎ ይበልኩምስ ናይ ስመራ ክልተ ሰላሳ ዶ ኣርባዕተ ምሪኦም በቃ ብርቂ ገይርኩም ወቃ ተሓግሱ ሬድዮ ኤር ወይም ደሞ ናይ ሸዓርዛ ሬድዮ ተበልና እንታይ ስም ተቀዩ ስም ዘይረኸበለ
ሃሎ ቪኦኤ ሓደ ዛንታ ሕልፉለይ ወኸሪ ሓዲሰ ጉዶ ብዝሓለፈ እዋን ኣኼባ ገራ ይበሃል እዞም ሓረስቶት ጌራዲን ዓላ ኣራንሺ ክህቡና ስለ ዘይክእሉ ነቲ መሬትን ኣራንሽን ከህበኩም ኩሉኹም ሳንጣን ጀንቢን እናዳልዉ ንኩሎም ወኻሪ ይኹኑ ካልኦት ፈተውትና ዓድምዎም ክንደይ ግዜ ኣራንሺ ክሕረመና ኣሪና ምስ ወዳእና ነቲ መሬት እውን መቒልና ንጎረቤትናን ፈተውትናን ከልምዕዎ ክንህቦም ኢና በለት በዚ ተባዕ ምድሪ ናይ ወኻርያ ዝተገረሙን ዝተሰማምዑን ኩሎም ከካብ ዘብኦም ብኣጋር ብኣድጊ ብኣውቶቡስ ናዓላ ወረዱ ነዚ ሰርሒ ወኻርያ ዝሰምዑ ሓረስቶት ኣጥፊዖም ብምፅናሕ ጀናቢልን ሳንጡኡን ደርቢ ዝሃድም ዝተሓዝ ኮይኖም ሓረስቶት መሬቶም ኣውሓሱ ድሕሪ ሰለስቲ ወኻርያ ጸለሎ ተኸዲና ንበይና ትጓዓዝ ዝረኣየ ሓላፊ መንገዲ ኣንቲ ወኻርያ ዲኺ እንታይ ተረኽበ ዓላ ወሬት ክሰሚዕና እንታይ ኣጋጢሙ በላ ስቕበል ዝሓወይ ካብ ኣብ ሞት የወፅየ ኩሎም ብፆተይን ዕድማትን ምእተውዮም ኣይፈለጥኩን መሬት እዩ ኣንቀጥቂጡ እንታይ ዘውርድ ነይርና ዓላ ኣራንሺኦም ከዓ ዘይመፂፅ እዩ መን ይበልዖ ህዝቢ ዓዲ ሰጉዶ ዓይኒ ክተደፈኒ ኢሎምኒ ዘይፈልጡ ዓፅመይንን ቆርበተይን ጎርጀም ከብሎ ዝሓድር ዝነበርኩ ብስስዐ ተዋሒጠ ንካልኦት ክውሕድ ውሒጦምኒ ነይሮም ካባይ ተምሃሮ ሓወይ ሓዊኻ ጎረቤትካን ዘጥዕዮ ንብረት ዓይናትካን ህዝቢ ዓዲ ሰጉዱ ድማ ይቕረ ክብለለ እዩ ሕጂ ነስ መራይ ኸይድ ኣለኹ ወደ ሓንካ በለቶ ይበሃል ይቐኒየለይ
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን ከምኡ ካልኦት እውን ዝፀሓፍኩምና ዝደወልኩምና ኣብ ዘይተመሓላለፈ ንኩልኹም ነመስግን ቴሌፎንና እንደገና ንምዝኽኻር 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና ብቴሌፎን ደው ኢልኩም በደብና ፕሮግራምና ብምሉእ ክሰምዑ ንደልዩ ከዓ 641-5552-5 እዩ ብፍላይ ንካናዳን ኣሜሪካን ዘለኹም እምበር ቀዳመ ሰንበት እዩ ክሳብ ሰኒ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.